Кожная краіна павінна аб'ектыўна ацэньваць свае магчымасці прыняцця мігрантаў, не толькі кіруючыся пачуццямі, але калі неабходна і прыбягаючы да дэтальнага вывучэння сітуацыі пад кіраўніцтвам мясцовых улад. Пры такім падыходзе ў Еўропе знойдзецца яшчэ шмат месца для мігрантаў, упэўнены ксёндз Майкл Чэрны, падсакратар дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё святар нагадаў нядаўняе пасланне папы Францішка з нагоды запуску новага інфармацыйнага сайта ў падтрымку бежанцаў і мігрантаў infomigrants.net, у якім святы айцец запрашае ўспрымаць трагедыю міграцыі як магчымасць для чалавечага росту і дыялогу паміж культурамі. Ватыканскі супрацоўнік у сваю чаргу падкрэсліў, што інтэграцыйная палітыка павінна будавацца на сустрэчы паміж людзьмі і пазбягаць эфекту натоўпу. На яго думку, эфектыўным метадам інтэграцыі можна лічыць прыняцце шырокага маштабу праз парафіі, дамы, супольнасці, з улікам усяго, што можа зрабіць гэты феномен больш гуманным. Ксёндз Майкл Чэрны запэўніў, што каталіцкі касцёл займае вельмі актыўную пазіцыю ў гэтым пытанні. Ёсць тысяча інструментаў, якімі карыстаецца касцёл, бо вялікая з'яўляецца колькасць патрабуючых, сказаў ён. Аднак, на думку падсакратара дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, у бліжэйшым будучым неабходна выходзіць на якасна новы ўзровень і імкнуцца не толькі забяспечваць правы бежанцаў і мігрантаў на тое, каб быць прынятымі ў чужых для іх краінах, але і гарантаваць ім бяспеку і супакой у краінах, з якіх яны паходзяць. Сайт infomigrants.net распрацаваны італьянскім інфармацыйным агенцтвам ANSA сумесна з міжнароднымі тэлерадыёкампаніямі Францыі і Германіі. Яго галоўная місія заключаецца ў падтрымцы мігрантаў праз прадстаўленне надзейнай, праверанай, аб'ектыўнай і збалансаванай інфармацыі пра краіны, якія яны пакінулі, і краіны, праз якія вандруюць і ў якія накіроўваюцца.